Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Romanos. O altitudo divisiarum sapientiae scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius, et investigabiles vie eius. Quis enim coniovi sensu Domini? Aut quis consiliarius eius fuit? Aut quis prior dedit illi et retribuetur ei? Quoniam ex iuso et per ipsum et in iuso sunt omnia, ipsi gloria in saecula. Amen.